Чвэрць стагоддзя таму Святы Пасад і Казахстан стварылі спрыяльныя ўмовы для развіцця двухбаковага палітычнага дыялогу, культурна-гуманітарнага і навуковага супрацоўніцтва. На гэта звярнула ўвагу Міністэрства замежных спраў краіны ў афіцыйнай заяве да 25-й гадавіны ўстанаўлення дыпламатычных адносін, што адзначалася 17 кастрычніка. Узаемадзеянне на карысць умацавання міру і стабільнасці, міжрэлігійнага і міжканфесійнага дыялогу займае асаблівае месца ў парадку дня двухбаковага і шматбаковага супрацоўніцтва, адзначае ведамства. Казахстан разглядае Святы Пасад у якасці важнага партнёра ў развіцці дыялогу цывілізацый і забеспячэнні міжкультурнага і міжэтнічнага збліжэння народаў свету. Ватыкан аказвае ўсебаковую падтрымку казахстанскім ініцыятывам па ўмацаванні міжрэлігійнага дыялогу і міжканфесійнай згоды. Знакавай падзеяй стаў удзел Святога Пасаду ў міжнароднай выставе «Экспа-2017» у Астане. У заяве ўзгадваюцца тры візіты прэзідэнта Нурсултана Назарбаева ў Ватыкан у 1998, 2003 і 2009 годах. Знаменальнай і гістарычнай называецца пілігрымка Яна Паўла II ў Казахстан у верасні 2001 года. Аўтары нагадваюць, што ў краіне пражываюць звыш 130 тысяч католікаў, якія захоўваюць сваю рэлігійную і нацыянальную ідэнтычнасць, мову, культуру, уносяць важны ўклад ва ўмацаванні міру і згоды ў грамадстве. У завяршэнні знешнепалітычнае ведамства запэўнівае, што Казахстан цалкам адданы курсу на далейшае ўмацаванне сяброўства і супрацоўніцтва, пашырэнне адкрытага і ўзаемавыгаднага дыялогу са Святым Пасадам.